Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26 avgust shanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Suriyada Islomiy davlat ekstremistlariga qarshi kurashayotgan va g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kurd jangchilar safida yuzlab xorijliklar, jumladan amerikaliklar va britaniyaliklar bor. Unutilgan xorijiy jangchilar nomli izlanish muallifi Kayl Ortonga ko'ra, Kurdiston ishchilar partiyasi propaganda orqali yuzlab chet elliklarni Suriyaga jalb qilgan. Ular qaytsa, o'z vatanida ham terror hujumlariga qo'l urishi mumkin deydi u.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Suriyada Islomiy davlat ekstremistlariga qarshi kurashayotgan va g'arb tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kurd jangchilar safida yuzlab xorijliklar, jumladan amerikaliklar va britaniyaliklar bor. Britaniyadagi ilmiy tadqiqot institutlaridan biri buni xavfsizlikka tahdid deya bong urmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Genri Jackson jamiyati nomli institut xulosasiga ko'ra, Suriyadagi kurd jangchilar, ya'ni xalq himoyasi otryadlari deb yuritiluvchi harakat terrorchi tashkilotdir. Britaniya fuqarolarining ular safida jang qilishini taqiqlash lozim deyiladi hukumatga murojaatda. Tadqiqotchilar xalq himoyasi otryadlarini Yevropa va AQSh tomonidan qora ro'yxatga qo'shilgan Kurdiston ishchilar partiyasining qanoti deb ko'rmoqda. Ekstremistlarga qarshi jang qilayotgan kurdlar bu ayblovni rad etadi. Kurdiston ishchilar partiyasi yetakchilari Iroq Kurdistonining Qandil tog'larida joylashgan, o'sha yerdan turib maydaroq kurd guruhlarini boshqaradi deydi ingliz olimlar. AQShning Milliy Kontrterrorizm Markazi ham shunday xulosa qilgan edi. Ammo 2015-yilda Washington Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashish maqsadida xalq himoyasi otryadlari bilan ittifoq tuzdi. Unutilgan xorijiy jangchilar nomli izlanish muallifi Kayl Ortonga ko'ra, Kurdiston ishchilar partiyasi propaganda orqali yuzlab chet elliklarni Suriyaga jalb qilgan. Ular qaytsa, o'z vatanida ham terror hujumlariga qo'l urishi mumkin deydi u. Mazkur izlanish AQShni kurdlarni qo'llayotgani uchun qo'yib kelayotgan Turkiyaga qo'l keladi. Anqara nazarida Kurdiston ishchilar partiyasi va g'arbdan qurol olayotgan kurd otryadlari o'rtasida hech qanday farqi yo'q. Har ikkisi terrorchilar. Tadqiqot institutiga ko'ra, kurd ayirmachilar Turkiyada g'arblik sayyohlarni o'g'irlash va o'ldirish, Yevropada odam va narkotiklar savdosi kabi jinoyatlarga ham aloqador. Izlanishda Islomiy davlatga qarshi jang qilaman deb Suriyaga borgan 12 davlatdan 60 kishining ism-sharifi keltirilgan. Shulardan 28 nafari janglarda halok bo'lgan. Kayl Ortonning aytishicha, Kurdiston ishchilar partiyasining chet elliklardan, xususan o'zining Yevropadagi jinoiy tizimlarida foydalanishi ehtimoli xavotirli. Xalq otryadlari g'arb matbuoti va siyosiy doiralarida ekstremistlarga qarshi qurol ko'targan qahramonlar deb tilga olinadi. Lekin ular g'arbdagi hukumatlarga qanchalik quloq tutadi, qanday boshqariladi bilmaymiz deydi Orton. Uning hisobicha g'arblik volontyor jangchilar soni 500 atrofida bo'lib, aksariyati ular qo'shilgan guruhlarning ayirmachilar bilan aloqador ekanidan bexabar. Izlanish muallifi Suriyaga borgan chet elliklarni 4 kategoriyaga bo'ladi. Birinchisi, tinch hayotga o'rgana olmagan sobiq harbiylar. Ikkinchisi, 2001-yildan so'ng Iroq va Afg'onistonda xizmat qilgan harbiylar. Ular missiyani tugatishni o'z maqsadi deb biladi. Uchinchi guruhga pul ishlash yoki shuhrat qozonish uchun jang maydoniga otlanganlar kiradi. Va to'rtinchisi, sarguzashtga ishqibozlar, gunohini yuvish uchun borgan sobiq jinoyatchilar, kommunist va anarxistlar. Genri Jackson jamiyati Britaniyaga qaytayotganlarni sinchiklab tekshirish, kerak bo'lsa kuzatuvga olishni tavsiya qiladi. Britaniya razvedkasining ogohlantirishicha, ayrim ko'ngillilar ruhiy xastalik bilan qaytishi, ulardan boshqa mafkuraviy guruhlar foydalanishi mumkin. O'tgan oy Turkiya Milliy xavfsizlik kengashi kurdlarga berilgan qurol-yarog' Kurdiston ishchilar partiyasiga uzatilayotganini aytib, AQShni bunga yo'l qo'yib berganlikda tanqid qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi esa Suriya demokratik kuchlariga uzatilgan qurollar missiya yakunlanishi bilan koalitsion kuchlarga qaytariladi deya ta'kidlamoqda. Bundan ko'p o'tmay Turkiyaning Anadolu axborot agentligi AQShning Suriyadagi harbiy istehkomlari joylashgan xaritani chop etdi. Pentagon bu borada Anqaraga shikoyat qilgan. NATO a'zosi Turkiya ataylab askarlarimiz hayotini xavf ostiga qo'yishi xavotirli holat deya bildiradi Pentagon. Shohruh Hamro, Washington.
Jihodga yollash filmi norvegiyaliklar tomonidan suratga olingan. Unda yoshlarni IShID safiga yollashda radikal guruhlar qo'llaydigan usullar fosh etiladi. Film ijodkorlaridan biri Odilxon Faruq suratga olish davomida Yevropadagi radikallashgan islomchilar tarmog'i bilan bevosita aloqada bo'ldi. U bunga jihodga odam yollashi bilan tanilgan Ubaydulloh Husayn ismli shaxs orqali erishdi. Husayn ayni paytda Norvegiyada 9 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Amerika ovozi Faruq va uning hamkori Ulrik Rolfsson bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
My name is Adel Khan Faruq. I'm making a documentary about Norwegian Islamists.
Film ijodkorlaridan biri Odilxon Faruq suratga olish davomida Yevropadagi radikallashgan islomchilar tarmog'i bilan bevosita ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi.
Everyone can hear me inshallah. In these days when we are living in Denmark.
Hamma meni eshityaptimi? Daniya, Shvetsiya, Norvegiya yoki Angliya bo'ladimi? Qayerda yashasak ham islomni hayotimiz bilan himoya qilishimiz kerak deydi dindorlar yetakchisi. Faruq Ubaydulloh Husayn kabi insonlarning radikallashishi ortidagi sabablarni o'rganishga qaror qildi.
It's not only in Norway, it's in Sweden as well, Denmark, UK.
Nafaqat Norvegiyada, balki Shvetsiya, Daniya, Fransiya va Belgiyada ham odatdagi musulmonlar toifasiga mos tushmaydigan, ajralib qolgan odamlarni ko'rasiz. Ularning muammolari bo'ladi. Oilasida yoki ish topishda, deydi film ijodkori Odil Faruq.
Ubaydulloh Husayn and I am spokesman for the group Prophet's Ummah, Prophet's Ummah in Norway.
And I want to find out why he became that way, why did he become so.
Nega u bu yo'lga kirdi? Shuni aniqlashni xohladim. Chunki hayotida ijobiy jihatlar ko'p bo'lgan. Bir paytlar futbol hakami edi, aqlli bola bo'lgan, maktabda yaxshi o'qigan, deydi Faruq. Britaniyalik islomchi Anjem Chaudhry bilan maxfiy uchrashuvda Farruq radikal ideologiyaning qanday tarqalishini suratga oldi. Biz bu g'oyalarni Norvegiyaga olib boramiz, deydi shu yig'inda qatnashgan Ubaydulloh Husayn. 2015-yil Fransiyada dastlab Charlie Hebdo jurnaliga qarshi, so'ng konsert va stadionda xurujlar uyushtirilib, 130 odam o'ldi, 368 kishi yaralandi. Farruqga ko'ra, Ubaydulloh Husayn unga Parij hujumchilarini tanimasligini, lekin ularni taniydigan odamlarni bilishini aytgan. Bu guruhlar juda kichik, lekin kuchli, chunki ular birga ishlashadi. Uchrashib turishadi. Doimiy seminarlarga o'xshash yig'inlari bor, deydi Farruq. Ubaydulloh yosh bir norvegiyalikni yollashga uringanda politsiya e'tiboriga tushdi. U hibsga olingach, Farruq va Rolfsonning tasvirlari ham ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi. Kinochilar so'z erkinligi huquqi uchun kurash boshladi. Ularning ishlari Norvegiya oliy sudigacha yetib bordi va nihoyat g'olib chiqishdi.
The key issue is that for any democracy it is
muhim masala shuki, har qanday demokratiyada jurnalistlar va matbuot hokimiyatdan mustaqil bo'lish kerak. Mening ishim qalam orqali jamiyatda bo'layotgan narsalar haqida odamlarni ogoh qilish. Bir-birimizning ishimizga aralashmasligimiz muhim, deydi Rolfson. Bunday film musulmonlarga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'lmaydimi degan savolimizga Farruq shunday javob berdi.
That was very important to both.
Men va Uilrig uchun buni ko'rsatish muhim, chunki aksariyat musulmonlar bunday emas. Ular oddiy odamlar.
They're normal people. La ilaha illalloh.
Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada o'tgan yili iyul oyida ro'y bergan davlat to'ntarishiga harakat ketidan ilg'or texnologiyalar bilan shug'ullanuvchi turkiyalik tadbirkorlarga chetdan sarmoya jalb qilish qiyin bo'lib qoldi. Yaqinda bir guruh ishbilarmonlar AQShning San Francisco shahriga tashrif buyurib, Silikon vodiysini turk startapchilari bilan bog'lovchi tadbirda qatnashdi. Texnologiya sohasida biznes qiluvchilar uchun Turkiyada ish qilish o'tgan yildan beri ancha murakkablashdi. Biz tadbirkorlar ishbilarmonlikni yaxshilashga, yangi kompaniyalar ochishga harakat qilyapmiz. Biroq o'tgan yili Turkiyada harbiylar to'ntarish qilishga urindi va mamlakat og'ir kunlarni boshdan kechirdi. Bu bosqichdan o'tib, faoliyatimizni davom ettirishga harakat qilyapmiz, deydi tadbirkor Mustafa Aset. Biznesmen Istanbulda smartfon uchun applikatsiya yaratib, AQShning texnologik ekosistemasi haqida o'rganish uchun San Fransiskodagi Etohum konferensiyasida qatnashdi. O'tgan yili Turkiyaga xorijiy sarmoya oqimi ancha kamaydi. Pul beqaror mamlakatlarni, beqaror ekosistema va iqtisodiyotlarni yoqtirmaydi. Shu sabab ko'p kompaniyalar turk bozoriga kirishga botina olmay turibdi, deydi u. O'tgan yilgi voqea ketidan Turkiya hukumati prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga qarshi kuchlarni ta'qibga oldi. Ko'pi ishidan ayrildi, minglab odam qamoqqa tashlandi. Elif Jaylon ITU Gate kompaniyasida dastur koordinatori bo'lib, muvaffaqiyatli turk startaplarini Amerikaga taklif qilish bilan shug'ullanadi.
Companies that we bring are usually around $5 to $10 million revenue companies.
Biz asosan Turkiyada yiliga 5-10 million dollar pul bilan ish qiluvchi kompaniyalarga qiziqish bildiramiz. Ular Amerikaga turk kompaniyasi sifatida keladi. Biroq biz ularning Silikon vodiysida shirkat ochishini istaymiz. Shundan keyin sarmoyador yoki xaridor topish ancha oson bo'ladi, deydi u. Jaylon yaqinda poytaxt Anqaradan Istanbulgacha 400 kilometrlik norozilik marshidan ilhomlanganini aytadi.
It made people excited again. It made people think again that actually
odamlarda umid paydo bo'ldi. Ular o'zgarishlar bo'lishiga yana ishonganday. Hozir oson emas, ammo hammasi yaxshi bo'lishiga umid bor, deydi u. Bu tadbirkorlarning aytishicha, Turkiya iste'dodli va mehnatkash insonlari orqali yana oyoqqa turib oladi.
I believe in Turkey and Turkey will be a huge economy and especially because
Turkiyaga ishonaman. Turkiya iqtisodiyoti shunday tadbirkorlari tufayli hali ancha o'sadi, ancha qudratli mamlakat bo'ladi, deydi Mustafa Aset. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tadqiqotlarga ko'ra, Qirg'izistonda har 3 nafar o'smirning biri mehnatga jalb qilingan. Ishlayotgan bolalarning asosiy qismi dala va chorba yumushlari bilan band. O'smirlarni shuningdek bozorlarda, qurilishlarda, har xil ustaxonalarda uchratish mumkin. Bolalar mehnatidan ayniqsa yoz hamda kuz oylarida keng foydalaniladi. Mutaxassislar o'lkada bolalar uchun xatarli mehnat turlarining ro'yxatini tuzish, tegishli idora va shaxslarning mas'uliyatini ko'tarish lozimligini aytishadi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. 12 yoshli Qalbek o'z shahrining markaziy bozorida qo'l aravasida yuk tashish bilan mashg'ul. Uning ikki ukasi ushbu bozorda ota-onasiga sabzavot sotishda ko'maklashadi. Qalbekning daromadi yaxshi. Har holda rasmiy statistikada ko'rsatilgan mamlakat bo'yicha o'rta ish haqidan ancha yuqori.
Soat qanchada ishga chiqasan?
Soat 6:00 chiqaman ishga.
Qachon ketasan?
Birda uyga borib, dam olaman, keyin qayta 6:00 kelib.
Endi qancha kuniga tushadi aqcha?
Kuniga 700-800 har qilda.
Endi bu vaqtda nima qilasan?
Ishlayapman. Mektabga kiyim qilaman.
O'zingga keng kirasan-da. Endi 1-chi sentabrdan maktab boshlaydi, borasanmi?
Ha, boraman.
Endi qayerda ishlaysan?
Ishlayman menda.
O'qiyman. O'qishlar qanday ketadi?
Yaxshi.
Endi uyda qancha uy bular odamda?
8 biz общий. Uy bular 8. Ekul 4 qiz bizda.
Aha, ular ishlaydi?
Uch oy ishlaydi, tek oy ishlaydi.
Nima ishlaydi?
Uch oy ishlaydi. Ular eko kartochka yasatadi, ota nima yordam qiladi?
Yoshlari qanchada?
Yoshlari ol, biri menam 1 yosh ishda, ikkinchisi 2 yosh ishda.
Ha.
Otam 43 ga to'ldi, opam 34 ga ketdi.
Esaluga vaqt bormi?
Esaluga vaqt bor.
Buni ishing senga jaqadi?
Jaqadi.
So'ngra sen kim bo'lasan?
Bizda sen bo'lib.
Voy yasha.
Arava turtish aslida g'isht qo'yish, tosh tashish, tamaki dalalarida ter to'kish kabi og'ir yumushlar sarasiga kiradi. Shifokorlarga ko'ra, bunday ishlar bolalarning salomatligiga, yosh organizmining rivojlanishiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Bolalarni muhofaza qiluvchi mahalliy nodavlat tashkilotlar axborotiga ish beruvchilar o'smirlardan arzon kuch sifatida foydalanadi. O'rtada odatda mehnat shartnomasi tuzilmaydi. Oqibatda yollangan bola haq-huquqsiz qoladi.
Doimo o'sha balaning bir qalbda ishtiyosi, buldagi o'sha balaning o'sishini ayva cho'ng o'zining zalaqasini tegizayotganda, sevib deganda doimo le bola o'shunday turib, enkayib o'sha jasay berish kerak ekanda, bu bag'inday birdey ishlarni atqarib o'g'i emlaganda Азыр эми бизде ошол күрүчтө дагы, тамекиде дагы булар ар түрдүү багында минералдар колдонулат, ар түрдүү химикалык заттар колдонулат. Ошолор дагы сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет экен да балага. Айрыкча мына 14-15 жаштагы уже багы эми жетилип бараткан организм үчүн бул өтө кийин кесепеттер аябай чоң болот экен да. Мисалы үчүн уул балдардын кийин ошол балалуу болушу, негизинен эле кыз баланын деле кийин келечекте ошондой турмуш куруусуна дагы аябай чоң өзүнүн залакасын тийгизет экен да. Анан ошол изилдөөдөн өткөн балдардын где-то 50-70% иммунитет өтө паста. То есть кандай эме болсо дагы алар дайыма күз мезгилиндеби, жаз мезгилиндеби ушул ооруларга аябай көп чалдыгышат да. Түштүктүн кээ бир жерлеринде мисалы үчүн картошка эгүү жана картошканы терүү убагында балдар где-то 10-15 бир айга чейин сабакка келбей калышат да. Себеби бул эме алар ата-энесине жардам бериш керек. балдар менен мисалы үчүн аларды ишке тарткан адам алар менен жазуу түрүндө эч кандай макулдашууларды алар түзүшпөйт. А бул учурда бала эч жака кайрыла албайт. Баланын укуктарын толук коргой турган, алар кандай шартта иштеш керек, канча саат иштеш керек, кандай мөөнөт менен иштеш керек, анан ошого жараша кандай айлык алыш керек, ошолор боюнча бир ушундай келишимдердин стандарты болуш керек да.
Кыргызстанда ар жылы мехнат тарбиясына ха, балалар мехнатын эксплуатация кылышка жок дейбиз аталмыш айлык өткөзүлөт. Кышлак мугаллими, айны пайтта илгор ферма эгеси Азаматжан Вахидов гапырады.
45 жыл мугаллимлик кылдым, химия фандан дарс берип. Жаштыгымдан балаларды мехнатка тарбиялаш, кийинчелиге мана ушу мехнаттан качмайдыган, hayotda soğuğunu, öz orununu biladigan qilib qo'yadi. Oldinlari maktabda mehnat va dam olish lagerini ochardi. Biz aslında juda ko'p yillar rahbarlik qilganmiz. Mehnatda toblangan bolalar har qanday mana shu mehnatdan qochmay kelajakda o'zini hayotini oson topib olishga yordam berar ekan. Agar shu bolalarga mos, yoshiga xos bo'lgan agar mehnat bo'lsa, ularni yaxshi yo'lga tarbiyalaydi. Mana davlatning o'zining qonuni ham chiqqan. Bolalarni og'ir mehnatga tortishga qarshi qonunlar chiqqan. Bilamizki, bolalarni og'ir mehnatga solish ularni yoshligidan, ya'ni o'sib kelayotgan navdani bukib, egib qo'yishga to'g'ri kelib, ularni yaxshi tomonga burdirib, yaxshi tomonga tarbiyalay olmaymiz. O'ziga yoshiga xos bo'lgan mehnat bilan sekin-sekin ularni chiniqtirib, o'rgatib borish juda ham yaxshi. Iloji boricha bolalarni yoshligidan mehnatga o'rgatish kerak. Sochan qishloq joylarida hamma insonlarda o'zining ulushi bor, yer ulushlari. Mana shu ulushlarda o'zini bilib, ota-onalari uzoq bo'lsin, ashlardan keyin ham bemalol oliy dehqonchiliklarga ko'zi yetib, nimalar ekib, hayotda qiynalmaslik hamma narsa ana shu yoshlikdan bergan mehnatga bog'liq bo'ladi.
O'sh viloyat Aravon tumanilik mahalla boshlig'i Abdurashid Jo'rayev mulohaza yuritadi.
Qarang, dadam aytardi menga, o'g'lim, hunar o'rganaman desang, ustani aytganini qil, ammo kelinkan tayiga 20 tiyin qo'yadi, 10 tiyin qo'yadi, 3 so'm qo'yadi, 1 so'm qo'yadi, meni o'g'lim bo'lsang, shunga nazaringni tashlama.
Halol bo'ldi deganida?
Halol bo'ldi degan. Shuni aytganini qildim.
Endi mana bugungi kelsak, Abdurashid aka, mana hozirgi kunda masalan 3 ta shogird anasi bor.
Bor.
Yoshligidan bolalarni ustiga beradi. Lekin ayni paytda hali og'ir mehnat bilan shug'ullanayotganlar ham borlar. Shu masala qanaqa qishloqda hozir?
Shu hozirgi og'ir mehnat qilgan bolalar tezda pichilib qolyaptida, yaroqsiz bo'lib qolyaptida.
Qanaqa mehnat qilganlar?
G'ish quyish, beton qilish. Hozirgi yoshlarimiz shunga berilib ketdi hozir. Tirikchilik pul topaman deb har jafoga tushyapti.
Mana siz bilan biz marta ko'ryapmiz. Mana soydan qumdi shu o'smir bolalar. 10 yaşar, 12 yaşar, 13 yaşar
bağlı. Onlar toplap, akıllap, toplap, alıp satı yaptı.
Uzlar abarıp gış kuyu yaptı.
Gış kuyu yaptı aslar. Aslan kinçiliğe bol yaptı hazır. Kinçiliğe bol yaptı.
Yani bunun sebebi ne mi? Yani şimdi sana kıldırmaz dediği ilacı yok mu? Ya ki bu kembe ağaçları, ya ki etsin masırı gibi.
Şu bollarda otanelerle bağlı. Oteneler boş koyu var ya. De bana bak falan anlıyor. Sen ya ilim ol, ya hınar örgen demeye dedi. Demeye dedi. Çok yaşlarımız az hınarı yok.
Mana aytganingizdek, mana shu soydan qum chiqarish bu endi yumshoq qilib aytganda hunar emas-da endi.
Yo'q, hunar emas, hunarga kirmaydi bu. Buni o'rganish ustachilik, satrashchilik, tom yopish, mashinalar hunar bo'ladi. Buni noni butun bo'ladi shularda.
Endi shu bolalarni shu og'ir mehnatdan xalos qilish uchun nima qilish kerak?
Bu bolalarni endi ota-onalarga bog'liq. Ota-onalar beparvo bo'lyapti, bolalar o'z bilganini qilib, ilmi ham nochorda bolalar. Maktabga borib ilm olish masalasi. Tatib yok, yaptık gelmedi. Anaka bollarımız köpeği kitapta.
Nasıl bollar çıkan pülünü atanasıge
verir? Atanasıge verirdi. Mazburi olvalıgan yan var. Yağmanı bekitip köntege bekitgeler yan var. Nefsini oylegeler yan var da.
Şimdi kolüge pül çıkan eken o pülde sarp kılıçı bilse yok yakışı bollar.
Bilmiyordu. O ne der sarp kılıçı bilmiyordu. Bola pas iyi uğradı. Topkanını alıp der. Marunaka yoğuru yaptı. Kantka yoğuru yaptı. Aslında böyle bollar tertibi büzülüp, bağırıp, boya geçtiğinden çekin, yaman yollarda yürüp geçti yaptı. Böyle yaptı o zaman zaman yollar. Köpünü sarap dolanmam ben.
Yani devlet şu 14 yaş geçe, ağır mihnette şugurlanıştı, takıklap koygan o zaman.
Takıklap koygan, orada 14
yaş. Şu kanunki roya kılış için ne kılış gerek? Mahalli devlet tizimleri, itibar veriş gerek bir mahtabı, itibar veriş gerek yok ki, bana mahalle
kamitaları. Birinci, otayına mahtamış olsun gerek, ikinci terbiye olacak mahtap mahtamış olsun gerek. Şu iki o yolcu sosa boladı. Şu iki o hem beparva da o hazır. Yine ki gün mahtapta birin erkeğler düdükü boladı. Madamini Tıboğanlı tıl adabiyatıdan, Osmanlı'nın kimyeden beradı, Krakolup tarıktan beradı.
Mahtapta hazır erkek okuduşlar az dımaksız.
Hazır erkeğler yok ölçü de yaptı da. Ayollar nahayatı barajalıgı için bollarca katlı gapramı yaptı da. Yapırı şu bollarda yolcu salamı yaptı.
Mektep okutucuları.
Mektep okutucuları. O da yetişe falan. Sen mektepten geldin. Bugün ne mani öttün sen? Şunu kör satmayın ya. Kanaka bağı aldın deyiş yok da. Şuna kadar nasıl yoğur gidiyor.
Öz halı taşlap koydun.
Öz halı taşlap koydun. Ana. Mumunan bunlarda geleceği yok da. Hinçini bulandı. Bana benim hazır 16 yaşar ne veren. Çivarga bergen ben. Pornun kasmışımla hamle o çıkardı.
Hali siz ettiniz bana yaşlıgiden şu ösmürlerini, yaş ballarını şu işletip, aynen ağır mehnetke düşer kılıp, sağlığı fütür eti yaptı.
Sağlığı yap, tamboy yap. Kaç karayım az. Parkinliğe barsız bütün meyde ballardır ki masumlu kadar. He? Boş kazanı çaldık, boş ailenlerdi. Ne bileyim, kem kuvalliydi. Yüzeyim çok oluyor. Ve masumluğa gelince ben tamam, ayağınlığa ben tamam. O katlı vakti de kılırlar, vakti de damda oluyorlar, vakti de okuluyorlar. Ağır işkimeler deyip köpü geldiler. Evet. Parvar işkiliyle ballardı. Şu ballaram, beni sinyarı mihnetkaç balı olsun. Ne olsun, oku yürgen altında, satırasıyı durgen. Mahtapta oku yürüp, iki gün çoğu tuttum. Kuru uçuyla. Oku yürüp türüp, şopurluyden bitirsin. Ama o başı kınarda arkasında.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.
Şu bilen dasturumuzga yakın yasayımız. Aziz radyo tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. You gotta help me. I'm losing my mind. Getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. I thought we were holding on. Aren't we? No, they don't teach ya this in school. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong. Thought we were holding on. Aren't we? Strong, thought we were holding on, aren't we?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.